Nu redz, te mums ir jaunā sēkla, ko mēs iegādājāmies Viškos, tas ir pie Daugavpils.
Izrādot stādīšanai sagatavotos ķiplokus, Viļakas novada Stabļovas ciema iedzīvotājs Juris Supe stāsta, ka šogad jau trešo gadu kā jaunsaimnieks savā piemājas laukā stāda ziemas ķiplokus.
Mēs stādīsim viņus ar aparātu. Ļubaša šitā sēkla saucās. Jo mēs pieturējāmies tomēr pie tās Ļubašas, jo viņa tādā stiprā un mazāk, liekas, ka mazāk slimība viņai bija kā tai sēklai otrai, kur pagājušajā gadā bijām pirkuši.
Juris Supe ir viens no tiem jaunajiem uzņēmējiem, kurš ar ģimeni, kur aug divi bērni, gatavs dzīvot un darboties laukos. Lai īstenotu savu ideju, viņš nopietni ķēries pie vectēva mājas un saimniecības ēku remonta.
Sākumā es dzīvoju Škilbenu pagastā Upītē, un tagad pagaidām es dzīvoju Baltinovā pie ar sievu Baltinovā mājā. Un tagad remontējam vectēva māju. Strādāju es valsts darbā un tagad izdomāju, ka tagad ir brīvais laiks man daudz un izmantoju to iespēju, lai audzētu ķiplokus. Ķiploki tāpēc, ka mans vectēvs audzēja ķiplokus, kas dzīvoja šajā mājā. Un arī pēc tam tēva brālis, kas dzīvoja šitā mājā. Tēva brālis aizgāja aizsaulē un atstāja to ķiplokus tā kā mantojumā jau iestādītos.
Tā nebija izvēles.
Jā, tas bija jāturpina.
Juris atzīst, ka nekādu īpašu zināšanu par šo kultūru viņam nav, jo nekad par ķiploku audzēšanu nebija interesējies. Taču tagad noder gan citu audzētāju pieredzi, gan arī interneta resursi.
Nu, informāciju mēs lasām internetā, cik un aizbraucam pie citiem ķiploku audzētājiem aprunāties, kā un kā labāk un kā. Nu, pagaidām tas viss ir tāds kā uz izmēģinuma robežas. Jo mēs tikai esam iestādījuši pagaidām. Pagājušajā gadā mums nebija daudz viņu iestādīts. Šogad mēs domājam to iestādīt hektāru un paskatīties, kā tas būs, vai viņi aizies vai neaizies tie ķiploki.
Pirmā pieredze ķiploku audzēšanā ir bijusi veiksmīga, jo izdevies realizēt visu izaudzēto. Vēl tagad pircēji interesējas, vai nav kas palicis pāri.
Pagājušajā gadā mēs iestādījām 50 kg un ražā bija kaut kur 300 kg.
Daudz?
Jā, bet visu mēs esam pārdevuši, jau realizējuši. Nu, viss aizgāja mums caur Facebooku, ielikam reklāmu, ka pārdodam, un viss tā aizgāja arī. Tā nauda, ko mēs dabūjām par tiem ķiplokiem, tikai tagad ieguldītā sēklā.
Lai saimniekotu efektīvāk, ir nepieciešama tehnika, un tāpēc Juris Supe nolēma startēt Viļakas pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, un iesniedza projektu par ķiploku audzēšanas attīstību savā saimniecībā. Tika pieņemts lēmums iegādāties ķiploku attīrīšanas iekārtu un tam ieguldīt arī savu līdzfinansējumu.
Jo, lai atvieglotu to darbu, lai nevajadzētu tīrīt tos ķiplokus ar rokām, jo tas ir darbi tilpīgs process. Atbalsts bija 2000 un pašiem vēl vajadzēja pielikt 1000. Jo tas ķiploku aparāts maksā 3000.
Juris atklāja, ka ar speciālo ķiploku attīrīšanas iekārtu ir iespējams padarīt ķiploku audzēšanas procesu vieglāku. Tas savukārt ļaus attīstīties un palielināt ķiploku audzējamās platības.
Pagājušajā gadā mēs viņus iestādījām ar rokām un tagad domājam iznomāt stādīšanas aparātu.
Jauno uzņēmēju projektu konkursu finansē Viļakas novada pašvaldība. Un šogad 8 atbalstītajiem projektiem tika sadalīti 16 000 eiro. Turpina projektu vadītāja Vinete Zeltkalne.
Viļakas novada doma atbalsta jaunos uzņēmējus, gan tos, kas ir topošie jaunie uzņēmēji, gan arī tie jauni uzņēmēji, kas ir apmēram līdz 5 gadu veci jauni uzņēmumi, nu tikko reģistrēti līdz 5 gadiem. Visvairāk projektus iesniedz uz pakalpojumiem. Šogad atbalstījām 8 projektus, 3 no tiem ir turismā. Ir jau pieejama velosipēdu noma Viļakas novadā, ko arī tā kā ļoti saņau gaidīja pašvaldība, un rudenī atnāks caurspīdīgie kajaki, būs iespējams nomāt kajakus pa Viļakas ezeru, un arī Bišu namiņš, tāda interesanta māja, ko arī būvē Jura Supes dviņu brālis Jānis. Abi brāļi šogad saņēmās un abi uzrakstīja projektiņus un abi tika arī atbalstīti.
Viļakas novada pašvaldība novada jaunos uzņēmējus atbalsta jau no 2016. Gada. Kopumā 5 gados pašvaldības finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai ir piešķirts 40 projektu īstenošanai. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.